Як нарешті зробити наші міста комфортними? В програмі Максима Головка «Зручно міськбуд» на радіо НВ.
Привіт, мене звати Максим Головко. Ми говоримо про те, як зробити наші міста зручними і комфортними для мешканців. А сьогодні будемо говорити про те, як мешканці, містяни можуть зберігати будинки, пам'ятки архітектури або не пам'ятки архітектури. Говорити про це будемо з Ксенією Семеновою, котра є депутаткою Київської міської ради. Привіт.
Привіт.
Говорити будемо, мабуть, на такому найгучнішому кейсі, котрий зараз є в Києві, на основі квітів України. Квіти України – будинок радянського модернізму, побудований, спроєктований Миколою Левчуком, побудований в 1975 році, як така оранжерея з квітами. І з останніх новин, те, що ми знаємо, почалася його реконструкція, громада виступила проти. Що це взагалі за процес? Що відбулося?
Тут важливо розуміти, що реконструкція в розумінні нинішнього законодавства, в розумінні забудовників, часто це знесення того, що є абсолютно під фундамент, і побудова чогось нового просто в межах, в тій площі, в якій знаходилася стара будівля. Ось що таке реконструкція. Це не є реставрація, не є відновлення того, що там було. І власник будівлі квітів України спробував, принаймні, почати знос цієї будівлі. Почав з руйнування колон атріуму. Власне, це те цікаве архітектурне рішення, яке є в квітах України. Це ось цей різноповерховий такий величезний атріум. І він вирішив його зносити. Резонанс у тому, що буквально за тиждень до того він в ефірі програми казав, що буде конкурс, обов'язково буде обговорення з громадою, що він бачить, що тема резонансна, що кияни хочуть якось зберегти будівлю квітів України. І без заслуховування всіх думок, без попереднього архітектурного конкурсу вони далі рухатися не будуть. Прийшло буквально кілька днів, заїхала техніка, почали руйнувати фасад.
Але хоч вони сказали про те, що збираються проводити конкурс, проектне рішення реконструкції вже був, його публікували.
Є візуалізація, це такий 27 метровий скляний бізнес-центр. В деяких публікаціях архітектори, ну і представник забудовника Олексій Пишний каже, що там буде медіафасад спереду. Дуже багато киян іронізує з цього приводу, що на медіафасаді транслюватимуть зелене листя влітку, значить зимою сніг. Для чого, якщо зелене листя там було? Вони, власне, його зрізали.
Це, здається, також одна з причин невдоволення громади.
Те, з чого почався суспільний резонанс, тому що перші протести почалися, коли зрізали виноград.
Виноград, який оплітав там половину будинку
на фасаді. Так, винограду цьому було десь 10-15-20 років, щось біля того, але там третина будівлі повністю була оплетена виноградом. Це така була візитна картка цієї будівлі і взагалі вулиці Січових Стрільців.
Але здається, що в цьому проєкті, знову ж таки, по документах у забудовника були погодження від міста, і формально він мав право це зносити чи ні?
Тут є нюанси. Йому не вистачало кількох документів. Зараз суд заборонив вчиняти будь-які дії на цьому будівництві саме через те, що документів не вистачає. Перший момент. Цей будинок сам не має охоронного статусу, але він знаходиться поруч з будівлею, яка має статус охорони пам'яткою архітектури. І все, що знаходиться в певному радіусі навколо пам'ятки архітектури, вимагає погодження з органом захисту архітектурної спадщини, там з Міністерством культури чи з Департаментом охорони культурної спадщини. Такого документу в забудовника немає. І другий нюанс дуже цікавий для України з точки зору охорони інтелектуального права, тому що, мені здається, ще не було таких кейсів в історії у нас. Це також суд заборонив будь-які дії вчиняти з будівлею, поки буде засідання щодо порушення авторського права, тому що автор цієї будівлі, він ще живий, і він дозволу на руйнування свого витвору не давав.
Гаразд, що зараз відбулося? Тобто, як це, громада зупинила будівництво, виламала паркан, зупинила техніку?
Громада зупинила будівництво, так. пізніше, буквально за кілька днів, з'явилася постанова суду одного з приводу того, що немає документу від охорони культурної спадщини, і друге рішення суду з приводу захисту інтелектуального права. І зараз поки що ніхто не має права ніякі нічого робити з цією будівлею. Більше того, навіть активісти вже не всередині будівлі не заходять, на дах не піднімаються, всі активності проходять біля будинку, тому що для суду важливо, щоб все от в такому стані, як відбулося, коли було це рішення суду, щоб так це все і зберігалося, щоб можна було нормально провести розслідування.
Здається, що це все одно не єдиний приклад подібної руйнації будинку в Києві, тому що нещодавно сталося з схоже, щось з Бином Уткіна, але там забудовник встиг за один день знести все.
Там не церемонився дуже довго забудовник. Я чому вважаю, що діалог ще можливий? Тому що якщо ми заморозимо конфлікт, далі буде складно. Будинок «Квіти України», він у приватній власності. Власник має право робити реконструкцію. Він рано чи пізно буде ці документи отримувати, намагатися отримувати. Чи будинок отримає статус культурної спадщини. Тоді йому важко буде з цим далі щось робити. І фактично ми отримуємо ще одну закинуту будівлю в центрі міста. Не хотілося б цього. Я вірю, що діалог досі можливий, що представник забудовника Олексій Пишний або інвестор когось іншого призначить, хто буде модерувати цю ситуацію. Тому що дійсно хочеться цю будівлю відновити для громадськості чи для бізнесу, але от в тому вигляді, в тому оригінальному задумі проєкту, як має бути. В ситуації Уткіна все було більш радикально, просто приїхала техніка з автобусами тітушок, не зважаючи на спротив громадськості, знесли його повністю абсолютно цей будинок.
Гаразд, зрозуміла позиція забудовника, от девелопера, що він хоче зробити, звичайно, там, квадратні метри, спільнота хоче зберегти будинок або надати йому статус пам'ятки, чи є якась позиція у міської адміністрації щодо подібних об'єктів?
Прикро говорити, але остання новина, що позиція міської адміністрації, що поки тихо, можна руйнувати, можна будувати щось нове. Квіти України викликали резонанс і були заяви кількох фракцій Київради з приводу того, що це неприпустимо. На жаль, не було ще заяв міського голови з цього приводу. Але ось, наприклад, по Уткіна, як тільки знесли будинок, теж був величезний резонанс. І перше, що ми з колегами зробили в Київській міській раді, це зареєстрували проєкт рішення про те, що Київрада, місто, має подати позов до суду з проханням розірвати договір оренди з забудовником, який зніс будівлю, і позбавити його права власності на цю будівлю, бо будівлі фактично немає. Це рішення було кілька місяців тому. От як будинок знесли, так ми його і зареєстрували. З тих пір прийняття його затягується просто максимально. Ми там на максимальних термінах проходили всі комісії необхідні, всі там управління правового забезпечення, все як має бути за регламентом. І ось уже мало бути це питання на розгляді Київради 22 липня, і його немає.
Про те, як виправити подібні проблеми в наших містах, поговоримо з депутаткою Ксенією Семеновою після перерви.
Зручно міськбуд на радіо НВ.
Продовжуємо розмову з депутаткою Київради Ксенією Семеновою про те, як люди можуть вберегти будинки і архітектурні пам'ятки в містах. Здається, що найкращий спосіб – це дати будинку статус пам'ятки. Хто це повинен зробити? Як багато пам'яток в нас вже є в місті?
Той інструмент, який зараз дійсно є для того, щоб зберігати важливі будівлі для Києва, зберігати його зовнішній вигляд, це надання статусу пам'ятки. Можна це робити з ініціативи навіть громадських організацій. В Києві є декілька, які опікуються охороною культурної спадщини. Це і мапа реновації, і Ukrainian Modernism. Це ті організації, які готують облікову документацію. Там є досить стандартний набір документів. Це має бути професійне експертне дослідження, чому той чи інший будинок важливий, має історичну або архітектурну цінність мистецьку. Ці документи підписують кандидати наук профільні, тобто це не просто думка когось зі спільноти там, або декількох людей. Це дійсно про професійний експертний висновок. Ініціювати це може, в принципі, будь-хто, зв'язавшись із профільними інститутами або громадськими організаціями. Також ініціювати це може Департамент охорони культурної спадщини. В них також є свої підрозділи, які професійно займаються складанням такої документації. І може це напряму і міністерство робити також. У міністерства є цілий профільний інститут, який займається дослідженням, займається підготовкою такої документації.
Але в основі це відповідальність громадських організацій, чи це міністерство? Основна робота повинна відбуватися в місті?
Основна робота відбувається або в місті, або в міністерстві. Що робить місто будь-яке, не тільки Київ? Місто надає статус щойно виявленої пам'ятки, передає ці документи у міністерство. Міністерство тоді дає статус пам'ятки місцевого значення. Якщо це пам'ятка національного значення, то це затверджується рішенням Кабміну. В будь-якому разі ініціювати це може ось такі три сторони. Або громада, громадська організація, професійна спільнота, науковий інститут і так далі. Або Департамент охорони культурної спадщини місцевий, який є в місті, або безпосередньо саме міністерство.
Якщо в нас немає статусу пам'ятки архітектури будинка, поставили паркан, люди почали зносити. Очевидно, що це вже якась остання стадія конфлікту. Як повинні відбуватися правильний процес обговорення з громадою?
Дуже прикро, що в нас, в принципі, немає обов'язкового обговорення з громадою архітектурних проєктів. Тобто ви можете на ранок прокинутися, а будинок, який створював весь образ вулиці у вашому місті, фактично знесений, і ще і у забудовника є всі на це необхідні документи. Важливо стежити за тим, які рішення приймаються в місцевих радах. Тобто у власність ці будинки якось потрапляють тим власникам, яких вони є. Призначення землі, звертати увагу на призначення землі. Якщо там нове будівництво, це свідчить про те, що рано чи пізно власник цього будинку, очевидно, захоче будувати там щось нове. Призначення землі також змінюється через рішення місцевих рад. Що ще важливо, коли ви побачили паркан, поцікавтеся, чи є там всі документи, обов'язково повинно бути інформаційний стенд з зазначенням, що там відбувається. Обов'язково має бути картка на порушення благоустрою на встановлення цього паркану. Цим займається департамент благоустрою. Тобто є ряд документів, які мають бути.
Так. Загалом, хто контролює архітектурний вигляд нової будови, яка повинна з'явитися? У нас колись були містобудівні ради, які тепер мають лише якусь рекомендаційний характер. Є хоча б хтось, хто на це впливає?
Ну, місто фактично видає містобудівні умови та обмеження, але там часто вказується там поверховість, площа, яка може бути, якісь обмеження викликані, наприклад, магістральними комунікаціями, там теплотраса якась проходить під будинком, і це теж треба враховувати, і так далі. Тобто це ті обмеження, яких має дотримуватися будівельник. Він отримує дозвіл від департаменту архітектури на те, щоб будувати, на те, що це все відповідає.
Наскільки жорсткі взагалі ці умови, які їм видають? Що в рамках цих умов можна зробити?
Якщо це реконструкція, то фактично можна робити все, що завгодно в площі тієї будівлі, яка була. Якщо це історичний ареал, там точно буде висотність. Якщо там поруч є пам'ятки архітектури, то точно треба дозвіл підрозділу, який відповідає за охорону культурної спадщини. Це місцевий департамент або Міністерство культури. Це те, чого часто дуже немає. І якби у Києві нарешті прийняли цей опорний історико-архітектурний план, то обмежень таких було би більше. Більше значення мало би такі загальний вигляд вулиці, як взагалі в ареал історичний вписується будинок, такі речі. Тому що важливі не завжди тільки окремі будівлі. Якщо от йде вулиця і там всі будівлі початку 20-го століття, так, це цілий комплекс. І тут важливо от те, що ми любимо в Парижі, коли їдемо туди гуляти. Це от саме оцей комплекс, архітектурний ансамбль. Коли ти йдеш по вулиці, в тебе всі будинки цього стиля витримані в цій історичній епосі. Якщо в тебе два будинка залишається в тій історичній епосі, тут раптом в тебе виростає готель скляний 30-поверховий, потім в тебе ще один будинок, а потім в тебе гаражі, то вже історична атмосфера цієї вулиці не зберігається, історичну цінність втрачає така вулиця.
Яку відповідальність повинні нести архітектори за проєктування нового будинку або там, власне, порушення авторського права, якщо архітектор живий, який проєктував оригінальну будівлю?
Архітектори отримують замовлення замовлення від власника будівлі, і тут же ж залежить від того, яку задачу вони поставлять. Тому відповідальність повинні нести не стільки архітектори, які це розробляють, скільки власник будівлі, наскільки він дотримується вимог українського законодавства. А взагалі забудовники, якщо вони хочуть розвивати свій бізнес в Києві, то вони повинні розуміти, що жити в мирі зі спільнотою киян – це важливо для них, тому що від цього залежить вигідно, від цього залежить їхній майбутній бізнес. Подивіться, як душевно кияни ставляться до реконструкції площі Арсенальної на метро Арсенальна. Наскільки люблять там бувати, наскільки там взагалі жваве, класне, таке нове тусовочне місце з'явилося для містян. Саме тому, що власник будівель, архітектор, вся команда, яка там працювала, вони з повагою поставилися до цієї історичної площі, локації і руйнували саме те, що кияни люблять. От якщо більше буде таких забудовників, якщо вони нарешті зрозуміють, що це може бути вигідно для їхнього бізнесу, тим краще місто розвиватиметься.
Проте, які є ще способи зберегти будинку свої будинки в місті, поговоримо з Ксенією Семеновою після перерви.
Зручно міськбуд на радіо НВ.
Продовжуємо говорити з депутаткою Київради Ксенією Семеновою про те, як зберегти історичні будинки в наших містах. В європейських країнах є практика про те, що якщо будинок покинутий, то його міські адміністрації намагаються якомога швидше здати комусь в оренду для того, щоб він хоча б якось продовжував жити, щоб його можна було зберегти. Один з таких способів – це там будинок за фунт в Великобританії. У нас би це, мабуть, називалося будинок за гривню, коли можна комунальну власність орендувати за одну гривню. Це є подібна практика в нас? Це взагалі можливо?
Угу. Є також така штука в деяких країнах, що на деякий період часу, там на 10-15 років за льготною ціною здають в оренду, якщо ти за цей час зобов'язуєшся будівлю реконструювати, наприклад. Нам треба ще декілька механізмів в Україні пропрацювати, щоб це стало можливим, тому що більшість закинутих історичних будинків, вони знаходяться у приватній власності. І сквотування – це прикольна ідея, але це завжди такий конфлікт із взагалі правом на приватну власність, тому що це означає, що без дозволу власника фактично якась група людей самовільно захоплює будівлю. До речі, є така історія в Берліні, зараз я дивилася, вони ніяк її не вирішать із таким захопленням будинку стихійним.
Це те, що вони тепер намагаються звідти виселити?
Да, намагаються виселити, тому що люди, які там знаходяться, не мають права там знаходитися, там є законний власник, але вони вже досить тривалий час там перебувають, і через це цей конфлікт там існує вже там, здається, більше 10 років. От, в Україні теж сквоти виникали, там перший взагалі ще тільки Україна здобула незалежність, там в 90-х роках перший сквот в Києві з'явився на Михайлівській вулиці, тому мені архітектори так розказували.
По-моєму.
Так. Там Поризької комуни тоді вулиця ця називалася, так. І сквот відповідно. Там архітектори жили. І взагалі сквоти – це такі мистецькі тусовки. Тобто
щось подібне, здається, було і на Андріївському узвозі.
Так. Найчастіше там студенти-архітектори або там митці, діджеї і так далі. Творча спільнота поселяється, скажімо так, використовує як майстерню якийсь закинутий будинок. Але тільки завдяки тому, що там власник про це не знає, власник десь за кордоном, власник не звертає на це увагу. Як тільки з'являється власник, фактично нічого не заважає йому через правоохоронні органи домагатися виселення цих людей з цього місця.
У нас це було, скоріше, художні такі приклади сквотування. В Британії, Амстердамі, там, через житлову кризу 80-х, це була навіть якась така міська програма, коли добре, що люди сквотують, хоча нещодавно це, знову ж таки, виявили незаконним і починають людей звідти прибирати силами, правдами і неправдами.
Чи нам для цього
необхідно
треба,
для нас це?
Так, нам для цього треба мати механізм повернення майна у комунальну власність, якщо власник його належним чином не утримує. Зараз фактично ніякої відповідальності для власника немає. В мене навіть на окрузі, я в Солом'янському районі, там менше архітектурної спадщини, але є декілька закинутих об'єктів, які просто власнику зараз невигідно, в нього немає грошей, щоб там щось ремонтувати, відновлювати, будувати. В нього якимись різними способами у власності опинилися ці об'єкти. Ну і вони так 10 років закинуті стоять, і весь такий маргінес району там збирається. Це шалено заважає всім іншим мешканцям району, але ніяких інструментів очевидних, як це виправити, наразі немає. Відповідальність має бути за доведення будинку, навіть не пам'ятки, а в принципі будинку, який у тебе у власності, доведення його до непридатного стану, до аварійного стану. Тому що це те, чим зараз користуються власники будинків. Ти отримуєш у власність в центрі міста історичну будівлю, якщо вона навіть має статус пам'ятки архітектури, ти просто чекаєш і допомагаєш їй розвалитися фактично. Потім подаєш до суду, суд каже, ну дивіться, охоронний статус там був накладений на візуальні елементи, там на оздоблення цієї будівлі, а там тепер уже нічого немає. Там перекриття згоріли, оздоблення впали, частина даху завалилася, ну, значить, вже ж немає предмету охоронного статусу, позбавляє охоронного статусу, і забудовник спокійно собі там щось
забудує. Є ще якийсь схожий приклад про те, коли будинок є, там є мешканці, це приклад з садиби Мурашка, яка біля Майдану Незалежності знаходиться, де вже, здається, десятиліття сім'я остання не виїжджає, хоча адміністрація міська вже перекрила їм і воду, і, по-моєму, і електрику. Чи є якісь приклади подібного способу відстоювання, і наскільки це взагалі дієво?
Ну, ми бачимо, що відбувається зараз з квітами України, поки є опір громади, доти забудовник не дозволяє собі продовжити знесення будинку. З садибою Мурашка дуже цікавий кейс, тому що це приклад недовіри між спільнотою Києва і владою. Тому що зараз департамент культури вже каже, що дивіться, ні, ми будемо реконструювати цю будівлю, ми не збираємося її зносити. Ось вам 5-й, 10-й, 20-й меморандум про те, що нічого з цією будівлею не відбудеться, і все одно немає довіри. А це дуже важливо, тому що ну, повинні бути позитивні приклади комунікації громади з владою місцевою. Якщо місцева влада реагує тільки на резонансні випадки публічними заявами, які далі не підкріплюються ніякими діями, далі немає ніякої міської політики в темі збереження культурної спадщини, то ця довіра, вона ніяк не з'явиться.
Чи є якісь успішні приклади в Україні, коли спільноті вдалося відстояти будинок, і він не там не залишився недобудованим, а з ним якась сталася хороша історія, і він почав працювати?
Ну, я сподіваюся, що з квітами так відбудеться. Там тепер проходять мистецькі заходи біля самого будинку. Я маю надію, що зрештою представник забудовника піде на діалог і погодиться зі збереженням зовнішнього вигляду будинку квітів України. На жаль, я так от швидко не пригадаю, що вдалося зберегти. Тарілку вдалося теж завдяки резонансу зберегти.
Тарілку на Либідській.
Так, тарілку на Либідській. Її Міністерство культури пішло на зустріч, дуже швидко дало статус охоронний. От. І тепер інвестор, який займається будівництвом навколо тарілки, буде враховувати те, що цей об'єкт треба зберегти.
Про те, як повинно бути в ідеалі в наших містах, щоб подібних проблем не виникало, поговоримо з Ксенією Семеновою після перерви.
Зручно міськбуд на радіо НВ.
Продовжуємо розмову з депутаткою Київради Ксенією Семеновою про те, як вберегти наші будинки в містах. Як? Що повинно змінитися, щоб в нас таких проблем не виникало?
Найперше, мені здається, це культура і взагалі освіта людей про те, що це цінно. Тому що скільки б це така хіпстерська спільнота міста, скільки б експертні кола, скільки б громадські організації не говорили про те, що деякі будинки мають велике значення для міста, все одно знаходиться спільнота, яка каже, так там же закинута будівля, чи не краще її знести і побудувати класний торговий центр? Знаєш, розвиток економіки, там буде стільки магазинів, стільки робочих місць, люди будуть заробляти гроші, це ж дуже класно, для чого нам це треба? Тому якомога більше говорити, якомога більше робити про це програм в медіа, про те, що це важливо. Це те, що, за що ми цінуємо там міста Європи, куди ми їздимо, за чим ми їздимо. Ми ж не за круасанами в Париж їздимо, а за атмосферою, яка в тому числі і в цьому такому візуальному вигляді міста. Це може бути в Києві. Київ теж тягне на цілком собі історичне, мистецьке європейське місто. ми ще багато що не втратили, багато що можемо зберегти.
Чи повинні бути якісь формальні зміни, нове законодавство, нова документація?
Обов'язково повинні бути. Те, що нам дуже треба, це зміни в законодавство. Є декілька законопроєктів, які розробляло Міністерство культури з цього приводу. З основного, чого нам не вистачає, це відповідальності за неналежний догляд за будинками, які мають охоронний статус, щоб не можна було доводити їх до аварійності і потім позбавляти статусу і будувати. У нас нам не вистачає якогось загального правила, яким чином будинок стає пам'яткою архітектури. Тобто в нас на кожен окремий будинок готується облікова документація. Щоб цю всю роботу проробити, нам дійсно треба багато років, ми можемо багато що втратити за цей час. Є країни, де автоматично будівля, яка там виконалася 100 років від моменту побудови, отримує цей охоронний статус. Така ідея може бути вдалою.
Ні. Чи є якесь завдання у забудовників почати рахувати не лише квадратні метри? Бо здається, що вже хороші приклади. Ну, та сама Арсенальна, то є там новий проєкт на Рейтерський, хоч і не дуже великий. Це якось впливає на загальну культуру?
Дуже, дуже важливо заохочувати забудовників, які з повагою ставляться до міста, говорити теж про ці проєкти, говорити, що так має бути. Тому що бізнес – це теж не лише про те, щоб якомога вище побудувати, якомога більшу площу зробити ефективну твої забудови. Сама концепція, твоє спілкування з користувачами майбутніми того, що ти будуєш, це теж дуже важливо. Власники будівель на Арсенальні теж могли би якимись різними способами домогтися того, щоб просто все знести і побудувати величезний класний житловий квартал на 30 поверхів. Тим не менше, їм вдалося зробити бізнес у цієї малоповерхової забудови, яка свій зовнішній вигляд історичний зберегла. Це дуже важливо. Я знаю, що там планується ще кілька таких кейсів по Києву в старих промислових об'єктах. Важливо такий бізнес підтримувати, звичайно. Якщо ви обираєте, де орендувати офіс для своєї там невеликої компанії.
Краще обрати там.
Краще обрати там, де забудовник з повагою поставився до міського простору і до киян.
Ми бачимо, що спільнота організовується для того, щоб якось створити хоча б супротив знесення пам'яток. Здається, що це не завжди є дієвим способом, враховуючи там повноваження або можливості, котрі є у забудовників. Що повинно змінитися, щоб голос спільноти нарешті почули? Це якісь громадські слухання повинні відбуватися регулярно?
Системна робота над цим, тому що зазвичай акції, вони такі реакційні. З'являється паркан навколо будинку, і тоді це питання стає всім цікаве. Але дуже часто вже важко уникнути, так? Нещодавно в Київській міській раді проголосували там за зміну призначення землі під ринком круглим, але Аніщенка на Кудряшова 1.
Це теж радянський модерністичний.
Це теж радянський модернізм, теж авторка киянка, на жаль, немає в живих, але є її донька, яка з листом зверталася до депутатів, до міської влади з тим, щоб не допустити руйнування цього будинку. Але зараз у власника, в принципі, всі законні підстави просто знести його, побудувати щось нове, цілком є. І забудовник на зв'язок, на контакт не виходить, він ніякі проекти не показує, тобто ми абсолютно не знаємо, що там буде. На цьому етапі комунікації з міською владою треба, щоб її було більше. Ось, тому що коли вже з'являється зелений паркан, зрозуміло, що реакція суспільства стає різкою, але цього можна раніше уникати.
Раз, якщо паркан ще не з'явився, і це, мабуть, така можлива рекомендація для містян не лише в Києві, а до інших міст в Україні, на що потрібно звернути увагу? Як взагалі зрозуміти, що зберігати? Є якісь характеристики?
Характеристики – це найосновніше, це приналежність до якоїсь епохи в мистецтві чи історії. Той же модернізм радянського періоду, він може візуально комусь не подобатися, але це ціла течія мистецтва, цілий напрям мистецтва, який визнаний в світі, модернізм. Він є в Іспанії, він є в Німеччині. Як зрозуміти, консультуватися з експертами? В нас є потужна мистецька спільнота в Україні з мистецтвами, мистецтвознавцями, з істориками, дивитися на щось подібне в світі, чи це цінно, чи не цінно, які є схожі об'єкти і так далі. І ну, це те, що ми б в світ могли б пропагувати, те, що ми могли б рекламувати від України, що в нас теж є і таке.
Цінності.
Так, те, за чим би приїжджали би до нас робити фотографії в Інстаграм, власне, а не ми туди. Ось, це те, що ми можемо промотувати. Це важливо про це говорити багато, і не тільки тоді, коли з'являються зелені паркани, а постійно щодня.
Сподіваюся, що так невдовзі станеться. Ми нарешті зрозуміємо, що в нас є цінного, і сюди почнуть приїжджати на це дивитися. Дякую. Нагадаю, що ми говорили з Ксенією Семеновою, депутаткою Київської міської ради.
Зручно міськбуд на радіо НВ.